pozdravljeni vsi skupaj na tej tiskovni konferenci. Še posebej predstavljam tudi našega dekana, da si je vzel čas za to. Sicer je tudi avtor, tako da bo vam prišel tudi potem do besede, pa ga prosim za uvodno misel.
Je zelo naglasno. Jaz lepo pozdravljam najprej moje kolege, ne, dva gospoda akademika, ne, in profesorja, pa še gospod doktor. Vsaka fakulteta, vsaka znanstvena ustanova se predvsem pokaže navzven in demonstrira v svoji moči takrat, ko kaj izda znanstvenega in strokovnega. Ne. Naši produkti so tisto, kar nas postavlja na trg, če govorimo zelo tržniško, ne. Če pa govorimo akademsko, potem bomo pa rekli, da so naše publikacije tiste, ki nas postavljajo včasih v sam vrh znanosti, ki jo tukaj gojimo, ne. In to je predvsem moramo tukaj najprej našega akademika predstaviti, ne, ki na tem področju dela ogromno in naše filozofe, seveda, ki so potem res specialisti, ne, se znajo tudi lansirati po ta akademski svet, ne, in to je eno priznanje, ki vam ga je vsekako treba dati, ne. Ne samo, da sta vidva tukaj znanstvenika po svoje že itak dosegla vrhunce, ne, ki so zavidljivi, ne, težko dosegljivi za nas ta mlajše, ne, ampak da nas tudi vodita v ta svet, ne, da lahko sledimo temu, tu pa je ena pohvala, ne, ki vsekako premalo izrekamo, ne. Za vas novinarje, ne, ki ste danes prišli, hvala vam, da ste se vzeli ta čas, je pa to eno priložnost, ne, da nas malo spoznate, da malo vidite, kaj publiciramo. Ne. Vidite, da smo na teh področjih, ki je sicer res zelo en izsek znanosti, ki pa je zelo pomemben, ker je humanističen in ni najbolj prodoren v smislu kakšnega gospodarstva in tržništva in pridobitništva, ne. Je pa neka misel, ne, ki jo svet nujno potrebuje, če dalje bolj, ne. Plemenita, estetska in pa seveda religiozna, in da ne govorimo o etični misli, filozofski, ki prodira v ta svet in ki jo zmeraj tudi vsi sledimo, in kadarkoli pride do kakršne večje gospodarske in sicer finančne krize, se vedno obrnemo nazaj in rečemo, kaj pa je tisto, kar nas lahko še odrešuje, ne. In to je teologija in filozofija, sta tiste dve osnovni veji, ki nas vedno znova rešujete in postavljate na en bolj optimistični, odrešenski svet in nivo, z katerega pa je vedno možno pogledati tudi v svet bolj optimistično in drugače. Ne. To je en tak pogled v stvari, ne, da je pa prosil gospoda akademika.
Hvala lepo.
Hvala.
Ja,
bom dal
besedo
kar
doktor
Faniki
Grečko, ki bo predstavila našo novo revijo. In kar prosim.
Hvala lepa. Rada bi se zahvalila dr. Juhantu, da je počakal z našo tiskovno konferenco, ker je revija malo kasnila. Zato hvala lepa. Morda ni običaj, da bi na teh tiskovnih konferencah predstavljali revije, ampak teološka revija sedaj izdaja, v lanskem letu je pravzaprav na novo izdala revijo Edinost in dialog, ki je pravzaprav samo nova serija revije z 67-letno tradicijo. Namreč v Mariboru so do leta 2012 izdajali revijo z naslovom Vedinosti, tokrat pa je novo nastali inštitut Stanka Janežiča, ki deluje pri enoti v Mariboru, prevzel odgovornost za urejanje revije in ji dal naslov Edinost in dialog. Moram reči, da so tudi v tej 67-letni zgodovini bili uredniki revije Vedinosti vedno teološki profesori in ta dialog, ki so ga vodili med pripadniki različnih krščanskih cerkva pod naslovom V edinosti ali pa še prej Kraljestvo Božje, je dejansko dialog na teološkem področju, ki je združeval profesorje in druge teološke oziroma duhovne delavce, pripadnike različnih krščanskih cerkva. Do leta 1990 je dialog potekal tudi na institucionalni ravni, med fakultetami, vendar se je zaradi balkanskih vojn prekinil in zato smo sedaj nekako obudili tudi na institucionalni ravni. Letos je bil podpisan uradni sporazum med pravoslavno bogoslovno fakulteto v Beogradu, ne, gospod dekan, in Zagrebsko teološko fakulteto ter Katoliško teološko fakulteto v Đakovu, tako da se nekako znova vzpostavlja to nekako ekumensko gibanje na prostoru bivše Jugoslavije, vendar z revijo želimo poseči tudi na širši prostor, saj vidimo, da so se razmere tudi na slovenskih tleh spremenile do te mere, da moramo v medverski dialog vključevati tudi pripadnike muslimanske verske skupnosti. In v reviji smo že prav v prvi številki dobili sodelavko, ki je poročala o postavitvi temeljnega kamna za džamijo. Tako da se nekako revija, ki nosi naslov Edinost in dialog, želi nakazovati to tradicijo ekumenske ideje in z dialogom poseči tudi v sedanjo resničnost na področju medreligijskega dialoga in upamo, da bomo z mednarodnim uredniškim svetom, ki smo ga sestavili s prijazno pomočjo kolegov iz bivše Jugoslavije, iz Beograda, Zagreba, ampak tudi iz Košic na Slovaškem, Brixna v Italiji, z Dunaja, z Graca, z Regensburga, dobili smo kar številčen mednarodni uredniški svet, ki upamo, da bo zagotavljal tudi kvalitetno delo za naprej. Morda toliko.
Hvala lepa. Naslednja bi bil sklop knjih, ki so išle pri založbi Lit oziroma tudi pri teološki fakulteti in so sad našega programskega dela, programske skupine Čim religiozni temelji in etične perspektive edukacije, ki ga vodim sam in kolegica Martinjakova, naša mlada raziskovalka in kolega sodelovec, docent dr. Vojko Strahovnik, bo sta predstavila v knjigi. Pa prosim, kar bi upravljala.
Hvala. Jaz vam na kratko predstavo dve knjigi, ki se ukvarjate s temo kulture strahu. Prva nosi naslov, kako iz kulture strahu, tesnoba in upanje današnjega človeka in je šla pri založbi teološke fakultete. Druga pa od kulture strahu k družbi zaupanja in je šla pri mednarodni založbi Lit v Nemčiji. Bom poskušal najprej na splošno povedati nekaj besed o tem temi, potem pa še o vsaki knjigi posebej. Knjigi se posvečata kulturi strahu, pri tem pa temo zajameta nekoliko širše in poskušata raziskati antropološke, teološke, filozofske, sociološke, psihološke temelje strahu. Strah je glede na zgodovino človeštva in tudi glede na nas sedanji položaj izjemno pomembno čustvo in zaradi tega smo se odločili, da mu prav specifično posvetimo našo raziskovalno delo in potem tudi te dve publikacije kot plod tega. Nasprotje strahu je lahko pogum, v nekem smislu tudi upanje ali pa zaupanje in vse te dimenzije ti deli izpostavljata. Strah nas po eni strani varuje pred nevarnostjo, nas na nevarnost opozarja, po drugi strani pa zlahka vzbuja v nas tudi občutje napetosti, tesnobe, negotovosti, neobvladljivega, tistega, spravi, kar nam grozi v prihodnosti. Tudi neizbežna smrt in z njo povezano vprašanje, kaj bo to za nas pomenilo, vzbuja ta občutek tesnobe in negotovosti v lastni usodi. Eno izmed izhodišč, iz katerih izhajamo, je, da je naš način, na sodoben način življenja, naša kultura preobremenjena z nepotrebnim strahom, ki po večini izvira iz organizacije našega gospodarskega, ekonomskega življenja, iz političnih odnosov iz izobraževanja, iz vplivov medijev, potrošniške družbe, pomankanja vere, pomankanja zaupanja in tudi recimo nekih ekoloških problemov, ki nam grozijo v prihodnosti. Z razvojem globaliziranega sveta in kulture, z razvojem potrošniške družbe ter medijske tehnologije, predvsem pa kot izrastek totalitarnih sistemov, se uveljavlja nova kultura, to je kultura strahu. Najbolj preprosto to kulturo opredelimo na način, da jo razumemo kot to, kjer pravzaprav vse dimenzije našega življenja dojemamo preko perspektive strahu. Spravi, v kateri strah prežema vse pomembne vidike našega življenja. V kulturi strahu prežečih nevarnosti nikoli ne zmanjka. Možnosti za strahove so vedno nove in nove, od epidemij, pandemij, dodatkov hrani, škodljivega sevanja, terorističnih napadov, nevarnosti za zidove našega doma, računalniških črvov in podobnega. V kulturi strahu se bojimo prihodnosti, bojimo se drugih, bojimo se izgube, bojimo se osamljenosti, staranja, bojimo se tvegati. Kultura strahu se poraja ob našem občutku ogroženosti in ranljivosti, strah se zakorenini v naših motivih in namenih, ustali v naših dejanjih in daje ritem našim dnevnim rutinam. Zato je v takšni kulturi strahu strah tudi zelo močno sredstvo manipuliranja in nadzora. Ravno zato so razumevanje, opredeljevanje, vrednotenje različnih dimenzij strahu, njegovih dejavnikov, pogojev, znanstveno raziskovanje tudi primerjalne raziskave kulture strahu, ključnega pomena za soočanje z žgočimi problemi sodobnega sveta. Posebno pozornost smo v obeh delih namenili dejavnikom kulture strahu. Se pravi, na kakšen način obladovanje strahu, kako je to povezano z zdravimi in pristnimi medčloveškimi odnosi, ki v dialogu omogočajo neko ravnanje s tem strahom, obladovanje strahu, se pravi gojiti ta zdravi vidik kulture strahu. Nedvomno je, da so družbe, v katerih vlada opisana kultura strahu, manj uspešne, manj svobodne, bolj razdeljene in antagonistične. In vse to velja tudi za slovensko družbo, v kateri smo bili v procesu spopadanja s tem strahom manj uspešni, kakor bi lahko bili. Zdrava in odprta družba je tista, ki nasproti kulturi strahu postavi kulturo zaupanja, upanja in poguma. V tej slovenski knjigi Kako iz kulture strahu avtori predstavljajo nekako celostno obravnavo strahu in je kot takšna neka novost, neka izvirnost v našem prostoru, kajti takšne obravnave strahu do zdaj pri nas še ni bilo. Lotevamo se je z izrazito interdisciplinarnega pristopa, tako da srečamo v knjigi teologijo, filozofijo, sociologijo, antropologijo, zgodovino idej, pravo, pedagogiko. In prispevki na zelo strnjen, ampak vsebinsko bogat način predstavijo različne dimenzije, različne razsežnosti kulture strahu in tako predstavljajo zanimivo branje za zelo širok krog bralcev. Temeljijo pa na večletnem raziskovanju in poglabljanju te in sorodnih tem, ki se jim na fakulteti posvečamo v okviru programske raziskovalne skupine, ki jo vodi profesor Juhant, se pravi z naslovom Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije. Zdaj, ta druga knjiga Od kulture strahu k družbi zaupanja je pa plod našega mednarodnega sodelovanja, našega mednarodnega delovanja tudi programske skupine. V njej je kar 29 avtorjev v skupaj 26 prispevkih iz 7 držav, si jih tukaj naštel, Slovenija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija, Velika Britanija. Zbornik pa je nastal na podlagi zelo odmevne mednarodne konference, ki smo jo novembra leta 2012 imeli v Celju in je nosila enostavno naslov kultura strahu. V knjigi so vključeni pomembni mednarodni avtori, mogoče velja v prvi vrsti izpostaviti Tomaša Halika, taj češkega filozofa, sociologa, teologa, prejemnika številnih nagrad in priznanj, ravno kar je prejel tudi nagrado fundacije Templeton, mislim, da pred kakšnim mesecem, in je tudi slovenski publiki poznan po številnih delih. V delo je vključen tudi pokojni predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor Trontl, številni drugi tuji, domači, ugledni znanstveniki. In tukaj bi tudi oceno ponovil, se pravi, da je odlika te knjige je neka celostna obravnava kulture strahu, zelo zgoščena obravnava, kajti težko je 29 prispevkov pravzaprav omejiti na takšen majhen obseg kot tukaj. In ravno zaradi tega, ker so vsi avtori težili k temu, da čim bolj izčistijo svoje misli, da se osredotočijo res na bistveno, mislim, da je tudi ta knjiga vredna branja. Tako, hvala.
Lepo hvala. Moja knjiga From Ethical Person to Dialogical Society pa bo predstavila gospa
Martinjak Ratejno, ponovno. Torej, ja, moja naloga je predstaviti knjigo profesor Juhanta, ki je šla konec lanskega leta pri založbi Lit v angleškem jeziku. In pač prevod je od etične osebe k dialoški družbi, izzivi globalne družbe. In pač en del te knjige je tudi sad pač raziskovalnega projekta Dialog v globalni večkulturni družbi. In kot je razvidno že iz samega naslova, se avtor posveča aktualnim vprašanjem in problemom, ki se pojavljajo v družbi, v religiji, posebej se posveča seveda katoliški cerkvi in pa tudi v politiki. Knjigo sestavlja 9 poglavi, ki so med seboj zelo tesno povezana. Njihov skupen poudarek in s tem tudi neka rdeča nit, osrednja tematika dela, pa je edinstven pomen dialoga za življenje in za preživetje človeka kot osebe. Avtor poleg dialoga izpostavlja še nekih potrebnih stvari, ne? Človekovo potrebo po skupnosti in bližnjih osebah, brez katerih ne more človek preživeti kot oseba, in tudi piše o primerih volčjih otrok, ki so odraščali povsem izolirani od ljudi. Potem izpostavlja problem skrajnega kršenja človekovih pravic v totalitarnih sistemih, komunistično zaznamovanost slovenske zgodovine in sedanjosti ter slovenske spravne probleme, problematičnost in možnost omejevanja mimetičnih kriz in nasilja, ki iz teh mimetičnih kriz izhaja, prizadevanje znanosti po absolutizaciji lastnega pristopa pa odkriti, izpostavlja pa tudi pomen posameznika, njegove svobode in tudi njegove odgovornosti. Profesor Juhanc v svojih razpravah sklicuje pa obravnava pomembne sodobne avtorje, kot so Zygmunt Bauman, René Girard, Emmanuel Levinas, Hans King, Alasdair MacIntyre, Paul Ricoeur, Charles Taylor, Joachim Bauer, pa tudi še druge avtorje, seveda. Iz knjige Od etične osebe k dialoški družbi je mogoče razbrati avtorjevo prizadevanje za uveljavitev dialoga, pa omejevanje nasilja na vseh področjih. In pomen tega dela je predvsem, da prispeva neko celostno podobo, celostno razumevanje človeka, pa tudi družbe in religije, ki je predvsem v sodobnem času, ko so na mnogih področjih uveljavljene težnje po omejevanju človeka na eno samo dimenzijo, pač zelo ima velik pomen in težo. Tako, hvala lepa, to bi bilo na kratko.
Hvala lepa, gospa Ana Martinjak Ratej. Prosim kar kolega akademika Krašovca, ki bo pa predstavil eno svojo knjigo in pa 2 knjigi tudi naše kolegice. On je tudi vodja ene druge programske skupine na naši fakulteti in v okviru teh raziskav so nastale tudi te knjige, konkretno pa kar prosim kolega.
Hvala lepa za besedo. Omenjene knjige so išle v leto 2014 v okviru programske skupine, ki ima naslov zgodovina oblik v judovsko-krščanski verih in tradiciji. To je programska skupina, ki deluje že 5 let, letos 6. leto se izteka. V tem obdobju so nekatera težišča, predvsem prevod Svetega pisma, Jerusalemska izdaja, ki jo pripravljamo v okviru biblične katedre in nekateri sodelavcev drugod. In sporedno teče delo na teoretične osnovi o raznih prevajalskih in drugih literarnih vprašanjih. V tem okviru je šla moja knjiga in sicer pri založbi Akademije in ZRC SASU, knjiga, ki ima naslov Prevajen med teorijo in prakso. Tukaj je pregled teorije in prakse od antike do danes na vseh glavnih področjih humanistike, filozofije in literarne teorije. Knjiga je pa nastajala dejansko 20 let, ker sem v celotnem tem obdobju bil odgovoren za pripravo Svetega pisma in kot takšen sem imel moralno dolžnost, da najprej sam razčistim razna vprašanja, ki zadevajo prevajanje. In potem eno poglavje o slovanskih prevodih je pa nastalo v okviru mednarodne zbirke Biblija Slavika, kar pomeni faksimilna izdaja vseh starejših slovanskih prevodov in ob sklepu sem imel vodno predavanje na Nemški akademiji v Düsseldorfu. Ampak želel bi v okviru tega poudariti dve stvari. Najprej, da probranska skupina deluje v okviru treh katedr. Ena je svetopisemska, druga je dogmatična, zapravi področje sistematične teologije in tretje področje je crkvena zgodovina. V celotnem obdobju člani izdajajo veliko raznih člankov, sodelujejo predavanj doma in tujini, občasno izide kakšna monografija. Lansko leto se je pozgodilo celo, da je najbolj aktivna članica naše skupine, izredna profesorica dr. Ena Avsenik-Nabergoj, ki je zaposlena na treh ustanovah, na teološki fakulteti, na ZRC SASO in na Univerzi Novi Gorici, izdala celo tri monografije. To je skoraj neverjetno. In sicer dve v Nemčiji, eno pa v Sloveniji. Nemčiji je išla knjiga, ki ima naslov, in sicer v angleščini Resničnost in resnica v literaturi, in sicer na posebno znani založbi Vanderhoek Ruprecht Unipress. Zdaj, če upoštevamo, da je Göttingen eno najslavnejši univerz na svetu, da ima ne vem koliko Nobelovih nagrad, potem lahko smatramo, da je to posebna čas, da je knjiga prišla v to založbo. Verjetno pa razlog v tem, to obravnava zelo temeljno vprašanje, ki zadeva predvsem literarno teorijo in filozofijo. Literarno teorijo od Platona naprej, ko gre za vprašanje, katere področje je najbolj ustrezno za izražanje resnice. In ko gre za spopad med filozofijo in literaturo, to ravno izpostavi Platon, ko pravi, da obstaja nek tradicionalen spopad med filozofijo in literaturo. Problem je v tem, da filozofija gradi na univerzalnih racionalnih osnovah, premisah in ne more iti v partikularnost. Literatura pa gre ravno v partikularnost in v partikularnosti išče seveda univerzalne teze. No in zdaj vprašanje, ali o resnici lahko razpravljamo na teoretični ravni, abstraktni, to bi potem bilo področje filozofije, ki pa ne more odgovoriti na vprašanje, ki zadevajo psihologijo, čustvo, kar je osnova literature, skratka, kar zadeva življenje v vseh dimenzijah, zlasti v spopadu med dobrim in slabim. No in zato je tu prerez vseh klasikov, od Platona, potem recimo Danteja, Boccaccia, Tomaša Akvinskega, Goetheja, Tolstoja in še mnogih vmes. Tako da je to ena zelo redkih publikacij v svetovnem merilu, ki obravnava to vprašanje. Druga monografija je pošla v Frankfurtu pri mednarodni znanstveni založbi Peter Lang. To je druga knjiga avtorice o Cankarju. Zdaj je pa v tisku že tretja o Cankarju pri isti založbi. Glavna tema tretje je Cankarjevo pojmovanje prizadevanja pravičnosti. V tej, ki je šla lani, je dokaj obsežna, pa ima zbrane vse svoje študije, ki zadevajo Cankarjevo pojmovanje vloge matere. To je znano, ne, da je Cankar en redkih svetovnih pisateljev, ki je mesto matere postavil samo središče svojega literarnega opusa. Potem pa simboli neizrekljivega, to je pa delo, ki je v glavnem nastala kot delo avtorice in sicer v okviru projekta z naslovom Izvor in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih, ki ga je od leta 2009 do 2012 v okviru ZRCSAZ-a vodila ravno izredna profesor dr. Jana Osenik na Bergoj. To je na nek način sklepno dejanje. Člana te projektne skupine sta pa bila tudi profesorica Andreja Žele iz Filozofske fakultete, ki je zaposlena tudi na ZRCSAZ-u in moja malenkost. Zdaj, doktorina Osenik-Bergojeva je prispevala glavni del, midva z doktor Želetovo samo manjši del, naslov simboli neizrekljivega pa zato, ker gre ravno za, v bistvu za podobno vprašanje, kakor v knjigi o resničnosti resnici, za vprašanje, kako najgloblje vsebine, ki jih človek doživlja v svojem življenju, lahko izrazimo z simboli na področju literature. Lahko govorimo tudi o simbolih drugod, v umetnosti, glasbi in tako dalje, ampak tukaj gre prav za vprašanje simbolov v literaturi. Toliko zvedi s tem.
Hvala. Hvala lepa, kolega akademik. Zdaj prosim še našega dekana. Tema se povezuje, prej smo govorili o materah, sedaj bomo pa kar še o starših in prosim, gospod dekan, da postaviš svojo knjigo, so res vsega krivi starši.
Ja, sem mislil, da bo prišel urednik, pa ne vem, kje ga je zadržalo. To ni glih za novinarsko konferenco, ne? Ampak pri nas smo štiri škofe odstranili, ne? Štiri očete. Ne? To je možno samo v Sloveniji narediti. Ne? Namreč ni šlo brez naše pomoči, ne? To si vemo. Ne? Pri nas je oče nekdo, ki počasi prihaja v ta naš svet. Ne? Že Trstenjak mislim, da je rekel, da smo mi narod brez očetov in da smo imeli doma mame, ki so jokale in očete, ki so se za tuje interese na tujih frontah borili. In te travme mi še nismo
obdelali,
preživeli in to bi Vojko znal povedati, ne, v teh vaših knjigah. Ne. A to je za obrobje. Ne. Kar pa ta knjiga res govori, pa je namenjena je v glavnem staršem mladostnikov, ne, kjer vemo, da je sodobna nevropsihološka znanost prišla zelo naprej. Ne. Svoj čas smo mi bili prepričani, da je to pač področje hormonov, kjer se splet določenih hormonskih konstelacij pač izvede in sprakticira na način, da so ti mladostniki nepredvidljivi, srhljivi, izzivalni, ničesar se ne bojijo, adrenalinski, da so te krivi hormoni, ne, vsemu temu, ne, ki se pač takrat začnejo pojavljati. Ne. Danes vemo, ne, iz leta 2010 pa naprej, ne, ko so začeli 13, so začeli telemagnetne rezonance uporabljati za psihološko raziskovanje in videli, kako, kaj se res v mladostniku dogaja. Ne. In danes zelo, zelo dobro lahko vidimo, da recimo nekdo, ki je zaljubljen ali pa nekdo, ki je na kokainu ali pa na kakšnih sorodnih drogah, da se obnaša popolnoma isto. Ne. Zdaj gledajte nekoga v našem parlamentu in ne veste, da je zaljubljen ali je na heroinu. Ne. Ker je isto obnašanje. Ne. Kako te znanosti grejo naprej. Ne. Kaj vam jaz hočem povedati, kaj v tej knjigi piše, pa je sledeče. Ne. Mladostništvo je nekaj, kar pomeni popolnoma se možgani na novo resetirajo. Začnejo se takrat pri dvoletniku, triletnem otroku je takrat ta možganski razvoj silovit. Pri štirih letih so otrokovi možgani razviti, ne, to bo Ana vedela. Ne. Tam je že vse v kompletu narejeno. Ne. Od takrat dalje se potem je na tako mirno obdobje našega otroškega, pa tudi siceršnjega življenja. V puberteti, zato takrat tudi otroke peljemo k Birmi, ne? Ker Birma v našem krščanskem smislu je dar svetega duha, ki te kompletne naše nevronske sisteme, ne? Ki so delo svetega duha, ne? Kot rečemo v psihologiji, potrdi in da milostni razvoj in občutek pomembnosti in samopodobe, ki se naj bi takrat razvila. Kaj se v tej dobi dogaja? Otrok se takrat iz otrokov mladostnika razvija in sicer kaj nujno potrebuje? Nujno potrebuje ob nekoga ob sebi, ki ga nauči odgovornosti, nekdo, ki je stabilen, nekdo, ki verjame v njega, ki ga ima rad in ki je drugačen od mladostnika. Ne? In to imajo vsi starši probleme, ne? Ker naredijo iz teh mladostnikov svoje prijatelje, reče midve sva frendica, ne? Moja mami. Ne? Kar vemo, da nikoli ne more biti, nikoli ne može biti prijatelj svojo mamo. Mama je vedno nekdo, ki je drugačen od otroka in da je oče vedno nekdo, ki bo vedno ostal oče. In njegovo glavno nalogo v življenju otroka je, da ga nauči spoštovanja. Ta četrta zapoved, ne, svetopisanska, ki je tako opevana, ne, ki edina tudi ima obljubljeno nagrado, ne, je v tej knjigi do kraja izvedena namreč. Oče je tisti, ki bo otroka naučil spoštovanje ali pa ga otrok ne more spoštovati. Lahko se ga bo bal, lahko ga prezira, lahko ga ljubi, občuduje, postavlja na pedestal, ignorira ga pa ne more. Vse ostale ljudi, ikone v življenju, ki so bile svetli meteori našega življenja, se lahko zaidejo v naslednjem obdobju. Oče nikoli, mami nikoli. Sta dva odseva resnične, neskončne, prespogojne Božje ljubezni na tem svetu in sta vsak Bog, oče in otrok, ni nobenega drugega, ki bi lahko se kakorkoli že introjeroval ali integriral v ta sistem. Ne gre, ne? Lahko se, ampak takrat postane to samo užaljeni oče. Ne? Recimo imamo to cankarjansko mati slovensko, ne? Ki doktor Nadrgojeva v njej govori. Ne? Mi mu danes si rekli, se res, ne? Da je bila tam neka težka krivda, ampak pred tisto gimnazijo bi tale mati lahko malo prej frančiškanom šla, da se preoblekla in bila dostojanstvena dama. Pa šla tja pred to gimnazijo tega otroka, ne bi bilo sram. Bi imeli čist drugačno pozicijo. Tam v boni skodelici kave je res on imel svoj zaplet čustveni. Ne? Ampak tu, kje so te mame, kje so te očete? Mi smo veliko let vse delali na krivdi, kako so krivi ali otroci ali starši. In voda je prvič, da smo prišli danes do enega takšne interakcije, ki se je reče, oče je srečen v sebi, če bo svojo očetostvo razvil. Ne? In mati je v sebi srečna, če začuti otroka. Otrok od očeta in matere ne more osrečiti, niti jih ne more onesrečiti, niti osramotiti. Ne. To so te temeljne psihološke zakonitosti, ki so božji dar. Ne. Zakaj tako govorimo o tem? Ker Bog je tudi, ga imenujemo oče in ne zastonj. V psihologiji in teologiji mu rečemo oče zaradi tega, ker je on vedno prihaja nazaj. Ker to ni užaljen moški, ki čaka na sina in ne more umreti, ker ni prišel domov, je on težko umiral, to ni oče. To je bil moški, ki je užaljen, ki se v sebi ni nikoli srečal sam s seboj, nekaj se ni srečal niti z Bogom, niti svojim otrokom. O tem govori ta knjiga. In je tam noter 49 primerov teh nesrečnih in več srečnih in najrazličnejših zapletov v družini, ne, svetopisanskimi in filozofskimi osnovami. Ne. Tako da upam, da je tudi berljiva, prebrali so jo, recenzenti so medicinci, ne, tako da so vse tele nevropsihološke stvari urejene. To je ena taka bolj populistična stvar, ne, deleč od teh globoko akademsko-znanstvenih filozofskih razprav, ne, je pa aplikativna razprava o človeku, ki mora živeti v sedanjem svetu in kaj lahko naredimo, da bo jutrišnji dan drugačen za njega. Ne.
Hvala lepo, gospod kolega Dekan. Na programu imamo še dve knjigi in sicer ena knjiga je kolega predprejšnjega dekana, profesorja doktorja Bogdana Kolarja, Misijonska hiša pri svetem Jožefu nad Celjem. Kot je že kolega Krašovc prej povedal, je on tudi član te programske skupine in seveda s tem tudi se ukvarja s zgodovinskimi ozadji in to je tudi en tak primer, recimo on je tudi že predstavil iz posebej slovenske izseljence in je tudi tam, bodi si v angliškem jeziku, je tudi tam predstavil pomemben del slovenske zgodovine. To je pa pač delo te misijonske hiše. O vsebini ne vem, kaj dosti povedati, ampak je tudi en pomemben prispevek, ker gre za kroniko ustanove, se pravi za delovanje te hiše, ki je v slovenskem prostoru izjemno pomembno vplivala. Veste, da smo Slovenci, kar se tiče misijonov, imamo izredno bogato tradicijo, bodi si glede na misionarje, ki so odšli v svet, recimo Baraha Knoblehar pa številni drugi do danes, kakor tudi seveda z misijonsko podporo, ki je tudi ima že stoletno tradicijo, lahko rečemo, s čemer so Slovenci podpirali delovanje misionarjev, po drugi strani pa tudi seveda omogočili tem misionarjem, da so ne samo duhovno širili krščanstvo, ampak da so tudi omogočali lažje in boljše preživetje ljudi, kodr so delovali in po pravzaprav celem svetu srečamo slovenske misionarje na vseh celinah od nekdaj pa tudi do današnjih časov. Druga knjiga pa je kolega Romana Globokarja, ki je po svoji zasnovi, se mi zdi izredno zanimiva, namreč gre za osnovno vprašanje teološke etike med univerzalnostjo in partikularnostjo. O tem bi lahko tudi kolega Strahovnik povedal, ki se je ukvarjal s temi vprašanji, ampak bom skušal seveda povedati, kaj je pravzaprav bistvo te knjige. Namreč danes govorimo v etiki, ali pa se v etiki vsaj recimo postavlja problem, kaj je pravzaprav tisto univerzalno, kar etiko omogoča, na drugi strani pa seveda je pa vedno etika, ker zadeva tudi posameznega človeka, posamezno dejanje, to se pravi, ni nekih univerzalnih pravil, ki bi se samo aplicirala in seveda tudi teologi se morajo s tem ukvarjati, ko je bila stara etika, pravzaprav v nekem smislu je teološka izhajala iz krščanskega nauka, je sedaj vprašanje, kako vsak posameznik v veri odloča etično. In to je seveda veliko bolj zahtevno vprašanje, je pa seveda veliko bolj tudi, bi rekli, živo vprašanje, življenjsko vprašanje. In tukaj seveda prihaja do pomembnih, recimo, premikov. Po eni strani je treba seveda, če govorimo o katoliški etiki ali o krščanski etiki, upoštevati vso izročilo. O tem je že prej kolega Krašovc govoril tudi pri, recimo, teh aplikacijah, recimo,
literarnega, gre seveda vedno tudi implicitno za etična vprašanja in gre za to, kako univerzalne norme postaviti v konkretne okvire. In seveda tukaj v zadju imamo celotno teološko izročilo, svetopisensko, pa potem teološko izročilo in seveda tudi današnje dileme. Te se pa postavlja in to tudi kolega Globokar izpostavlja v sodobnem problemu v, če tako rečem, nove razsežnosti neke dialoške etike, v kateri primer imate Hans King, svetovni etos, v kateri gre seveda za to, kako je mogoče na podlagi različnih izročil seveda izpostaviti možnosti etičnega odločanja. In sam osebno in mislim, da tudi kolega Globokar sem prepričan, da seveda vedno je treba te partikularna izhodišča upoštevati, če preprosto povem, vsakdo izmed nas etično deluje na podlagi svojih izkušenj, ki so seveda bistveno zaznamovana tudi s tem problemom, ki sta ga že prej kolega oba nastavila, namreč naša izkušnja s starši, z okoljem in seveda s tem tudi z Bogom je vedno povezana z posamezno potjo in zato seveda je zelo težko govoriti o nekih univerzalnih strukturah, čeprav te v etičnem poslovanju so. In težava, ki, s katero se sooča recimo Kingov svetovni etos, o čemer govori tudi Globokar v tej knjigi, je seveda kako v tem smislu iskati skupne temelje, pa vendarle upoštevati, da so ti skupni temelji pogojeni z določenimi kulturnimi, osebnimi, antropološko osebnimi izkušnjami in seveda tukaj prihaja do zelo zanimivih in seveda tudi včasih zelo zahtevnih etičnih dilem. Prepričanje seveda kolega je, da je teološka etika tudi danes možna. Ta je pa seveda predvsem v tem bistvenem sporočilu, ki ga srečamo od svetopisma naprej v teološkem izročilu, da je ključno za človekovo etično odločanje in tudi olajšanje človekovega etičnega odločanja, če se seveda v popolni meri izroči Bogu in s tem seveda potem tudi skladno s to odločitvijo po Božji postavi, če tako rečemo, etično odloča. Toliko. S tem smo pravzaprav naš program zaključili in če je kakšno vprašanje, sicer...
Mogoče samo, če bi natančno definirali imena programskih skupin, da ne nekaj pomešali. Imamo programsko skupino Luhanta, ki
ja?
Se ime...
Kolega je že prepovedal. Vse lahko kar daš. Imate zapisan, če imate to lepo.
Etično-religiozne temelje perspektive družbe, ker radi govorijo v kontekstu sodobne edukacije. Zadnja vrstica pred zadnjega odstavka na teh temah. Točno zapisano.
Se po mojem, da lahko je to kar obrante. Kaj še pirganijate?
Imamo še programsko raziskovalno skupino.
Si imaš tudi zapisano noto?
Kot rečemo, biblično-teološka. In ta ima naslov zgodovina oblik v judovsko-kršanskih virih in tradiciji. To je res raziskovanje virov, ki so glavni seveda literarne, od antike do danes, in to pismo je izrazito literarno.
In še tretja je vaša.
To sta dve glavne raziskovalne skupine, vmes so bili pa še projekti, on je omenil ta projekt, mogoče imaš projekt zapisan noter od Nabergojeve, ki
njen projekt je trajal 3 leta.
Mislim, naslov, če ga imaš noter napisal.
Je iztekl lansko leto in je zato potem poskrbila za zaključno publikacijo, tako pa ima točno naslov izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih.
To imate na predzadnji strani, imate tam notri.
To ima tudi tukaj.